Dobrodošli, ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa, ove srijede 20. septembra, sa vama producent Svjetlana Petrović i urednik Biljana Jovićević. A u fokusu, slučaj Vranjskih novina i Vukašina Obradovića otvorio pitanje da li su nezavisni mediji u Srbiji ugroženi, profesor Rade Veljanovski.
S jedne strane imamo izrazite režimske medije koji su uz vlast u svakoj situaciji, bez obzira šta ona radila, a sa druge strane oni koji pokušavaju da zadrže objektivnost, oni su u sve težoj situaciji.
Kako Hrvatska i Srbija udruženo rade na destabilizaciji Bosne i Hercegovine, upozorava analitičar Zijad Bećirović.
Politički mobing će postojati, znači Bosna će biti i dalje pred snažnim političkim mobingom svojih susjeda i zvaničnog Beograda i zvaničnog Zagreba.
Turska država na Kosovu otvorila je dvije škole da bi kontrirali već postojećim takozvanim Gulenovim.
Fondacija Marif na Kosovu od danas zvanično počinje sa nastavom u International Marif Schools of Kosova u Prizrenu i Lipljenu kod Prištine.
Nova hapšenja u opozicionoj grupaciji Demokratski front u Crnoj Gori pod sumnjom da je u pitanju pranje novca, a osvrnućemo se i na nasljeđe najuglednijeg savremenog srpskog filozofa Radomira Konstantinovića. Prije najavljeno pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Vijest dana stiže iz Meksika, gdje je više od 225 ljudi poginulo u snažnom zemljotresu jačine 7,1 stepen po Richteru, koji je pogodio centralno područje Meksika. Više desetina zgrada u glavnom gradu Mexico City srušeno je. Mediji su javili da je samo u jednoj školi stradalo 30 osoba, uglavnom djece, kada se zgrada osnovne škole srušila od jačine potresa.
Predsjednik Meksika Enrique Peña Nieto rekao je da je više od 20 djece stradalo, a da se 30 vodi kao nestalo nakon urušavanja škole. Gradonačelnik Mexico City-a Miguel Angel Mancera rekao je da su se u tom gradu srušile 44 zgrade.
Ostale vijesti, ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić demantovao je navode medija o navodnom prisluškivanju državnika Hrvatske. Govorio sam o ustavnom pravu OSE da štiti interese Bosne i Hercegovine. Nije sam rekao da smo prisluškivali državnike Hrvatske. Na glavnom Banjalučkom trgu u 17 sati počelo je okupljanje članova udruženja Restart Srpska i građana koji podržavaju njihov protest na kojem traže smjenu vlade Republike Srpske. U službenom listu u srijedu je objavljena odluka Narodne skupštine Republike Srpske o raspisivanju referenduma u tom entitetu o sudu i tužilaštvu Bosne i Hercegovine, usvojena još u julu 2015. ali do danas nije zvanično objavljena niti stupila na snagu. Šefica Kancelarije Europske unije na Kosovu i specijalna predstavnica Europske unije Natalija Apostolova i šefovi misije Europske unije sastali su se sa premijerom Kosova Ramušom Haradinajom. On je delegaciji Europske unije predstavio prioritete njegove europske agende. Suđenje optuženima za pokušaj terorizma u Crnoj Gori nastavljeno je pa prekinuto kako bi sudsko vijeće donijelo odluku o zahtjevu odbrane da se postupak protiv okrivljenog Bratislava Dikića razdvoji zbog njegove bolesti i da se Dikić uputi na liječenje. Lider Srpske radikalne stranke Vojislav Šešelj rekao je povodom poziva žalbenog vijeća Haškog tribunala da prisustvuje završnoj riječi u svom slučaju da ne planira da ide u Hag osim ako ga neko ne natjera, odnosno osim ako ga ne isporuči na prednjačka vlast i Aleksandar Vučić, kako je rekao. Španska je policija izvela raciju na vladu Katalonije i uhapsila nekoliko zvaničnika. Madrid je istovremeno uveo vanredno stanje u namjeri da zabrane održavanje referenduma o nezavisnosti Katalonije zakazanog za 1. oktobar. Rusija je ekstremno zabrinuta zbog govora američkog predsjednika Donalda Trumpa pred Generalnom skupštinom Ujedinjenih nacija u kojem je doveo u pitanje nuklearni sporazum svjetskih sila sa Iranom i prijetio Sjevernoj Koreji. Prema riječima šefa ruske diplomatije Sergeja Lavrova, Rusija sumnja da je sam Washington moguće prekršio istorijski sporazum o kontroli naoružanja. Govoreći danas pred Generalnom skupštinom UN-a, predsjednik Irana Hasan Rohani rekao je da ih ne dodiruju prijetnje i zastrašivanja iz Sjedinjenih Američkih Država. Uragan Maria stigao je do Portorika nakon što je juče svom jačinom vjetra udario u karibsko ostrvo Dominiku i iza sebe ostavio pustoš. Guverner Portorika Ricardo Rosello ranije je rekao da bi Maria mogla udariti snagom i nasilnošću kakva nije viđena u nekoliko generacija.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Slijede naše teme dana. Glavni odgovorni urednik i direktor ugašenog nedjeljnika Vranjske Vukašin Obradović, koji je smješten na interno odjeljenje zdravstvenog centra u Vranju, na preporuku ljekara prekinuo je štrajk glađu. Podsjetimo, Obradović se jučer zatvorio u redakciji Lista i objavio da počinje sa štrajkom glađu u znak protesta zbog gašenja nedjeljnika koji je izlazio 23 godine i proslavio se čitavim nizom novinarskih otkrića. Ognjen Zorić ima priču u cjelini.
Ovog četvrtka Vranjske neće stići na kioske.
Ovdje se Vranjske najviše prodaju. To su jedini lokalni časopis koji imamo.
A šta kažu građani?
Šta pitaju? Nisu očekivali da će da se ugasi taj list.
Rekla nam je Danijela, koja radi na trafici u centru Vranja. Na kiosku se može pronaći samo još po koji primjerak posljednjeg broja vranjskih, koji je u prodaji od prošle nedelje. Neprodati primjerci sada će biti povučeni s trafike. Građane ovog grada na jugu Srbije to veoma pogađa.
Treba da taj list i dalje izlazi, ipak nešto, oni kritički se osvrne na neke stvari. Mi sad praktično i nemamo ni jedne novine ovako lokalnog karaktera. Koliko ja znam, Slobodna reč odavno ne izlazi, jedino su Vranjski ovako izlazili, znači nemamo baš ni jedne.
Kaže nam Vranjanac Stojče Smiljković, dok idemo centrom ka redakciji Vranjskih, Simo, koji u ovom gradu vozi taksi, s nama je podelio svoj utisak.
Bilo koje novine se kasi, loše za Vranje.
Vrata Vranjskih su otvorena, iako novine zvanično više ne rade. Unutra je nekoliko zaposlenih koji s nestrpljenjem čekaju nove informacije o vlasniku i glavnom uredniku Lista, Vukašinu Obradoviću, a koji je smešten u lokalnoj bolnici nakon što mu je pozlilo usled štrajka, glađu i stresa. Posljednja informacija jeste da mu je stanje stabilno i da je na nagovor lekara pristao da uzima hranu. To, međutim, ne menja razloge iz kojih je otpočeo tako drastičan vid protesta. Gašenje Lista usledilo je naime nakon što su poreske inspekcije obavile višenedeljno pretresanje poslovanja ovog medija, posle čega je u javnost izneto da kompanija koja izdaje nedeljnik odlazi u stečaj. Obradović je uputio otvoreno pismo direktorki filijale Poreske uprave u Vranju, u kome je naveo da od svog osnivanja firma posluje u skladu sa zakonom i na transparentan način.
Trebali smo da radimo tekstove, da spremamo broj i sad je jedna potpuna neizvesnost, ne znamo šta će biti. A što se tiče te kontrole Poreske uprave, mislim, tu je očigledna namera.
Rekao nam je zamjenik urednika Vranjskih Dejan Dimić, koji tvrdi da su po objavljivanju intervjua s bivšim direktorom Poreske uprave filijale u Vranju pre 3 mjeseca, novinari redakcije dobili neformalne informacije da će Vranjske biti podvrgnute inspekcijskoj kontroli. Sami predstavnici poreskih organa još se nisu oglasili, ali se oglasila vlada Srbije. Saopštenjem odbacuje tvrdnje da se u slučaju nedeljnika radi o gušenju slobode medija, slobodne reči ili kritičkog mišljenja, te navode da je taj list u proteklom periodu dobio značajne sume od republičkih i gradskih vlasti. Dejan Limić ispred Vranjskih takav stav ocenjuje licemernim.
Dovoljno navesti podatak da recimo samo na posljednjem gradskom konkursu u Vranju televizija bliska Srpskoj naprednoj stranci, odnosno televizija koju su oni napravili za svoje potrebe, za predizbornu kampanju prošle godine i za praćenje svih ostalih aktivnosti, dobila 6,5 miliona. Znači, mi smo za 3 godine dobili od ministarstva 4,4 i sad pričamo o tih 4,4 miliona, a oni su dobili samo na posljednjem konkursu u gradu 6,5 miliona.
Koliko su Vranjski dobili na posljednje?
Vranjski su na tom konkursu trebale da dobiju 150.000 dinara i to samo internet portal, a novine 0 dinara.
Redakciju Vranjskih posjetilo je mnogo kolega koje im pružaju podršku, među kojima i predstavnici novinarskih udruženja iz regiona, Crne Gore, Makedonije i sa Kosova, a na vrata im je zakucalo i nekoliko građana Vranja.
Za narod je to veliki gubitak, može se reći malo i pogubno.
Rekao nam je Bratislav Mitić, Vranjanac, sa kojim smo razgovarali nedaleko od redakcije Lista. Zbog svega toga, urednik portala Vranjskih, Saša Stojković, kaže da ne gubi nadu da će se Vranjske ponovo naći među građanima.
Potpuno mi je nepodnošljivo da se u stvarnosti događa jedno, a vi u medijima čitate nešto drugo. Dakle, sve ove godine se zapravo za to borimo. Vranjske novine, ma koliko ih mi volili, su samo platforma za iznošenje jednog načina mišljenja, jednog stava prema ovome što se danas zove Srbija. Taj način mišljenje će biti plasiran u javnost, ovako ili onako.
Gest Vukašina Obradovića, štrajk glađu, izazvao je lavinu reakcija i čini se probudio solidarnost medijskih radnika u Srbiji. Podsjetimo da se, po jednom od posljednjih izveštaja o globalnom stanju medijskih sloboda, Srbija našla u grupi država u kojima ta sloboda beleži zabrinjavajući pad. Za Radio Slobodna Evropa iz Vranja, Ognjen Zorić.
Medijski gledano, Srbija se uveliko vraća na pozicije iz vremena 90-ih, komentariše u razgovoru za naš program profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu Rade Veljanovski.
S jedne strane imamo izrazite režimske medije koji su uz vlast u svakoj situaciji, bez obzira šta ona radila, a sa druge strane oni koji pokušavaju da zadrže objektivnost, oni su u sve težoj situaciji, s tim što treba reći da su u pravu i oni analitičari ili očevici, jel tako, koji smatraju da je 90-ih čak bilo više medija u kojima smo mogli da kažemo istinu, a da ih je sada sve manje.
Kako objasniti taj fenomen? Je li to rezultat privatizacije u medijima?
Ja to vezivo za privatizaciju u medijima, jer kao što je poznato, u svetu postoje privatni mediji koji su odlični mediji. Znate, mi imamo i ovdje stalno paradigmu nekakvog New York Timesa, nekakvog Independenta i nekih drugih medija koji su svi privatni. Dakle, privatizacija medija je delimično tome doprinela zato što nije urađena bila na pravi način, a tu moramo da priznamo da su se i novinari tih medija u velikoj meri tome suprotstavljali. Dakle, prvi zahtjevi za privatizacijom su bili sadržani u zakonima medijskim koji su usvojeni 2002. i 2003. godine, pa je onda prošlo 12 godina da ništa nije urađeno. Dakle, moglo je sve to, ne može u zakon sve da se napiše kako zaštititi zaposlene, kako zaštititi osnovnu delatnost, na koji način to treba izdati na tržište i tako dalje, ali to je sa stanovišta promjena ukupnih globalnih društveno-političkih promjena u našoj zemlji bilo neminovno. Ali mi sada imamo jednu novu situaciju, da postoji jedna strašna sprega između medijskih vlasnika i vlasti, ali da postoji tu i tamo sprega i između, recimo, javnih servisa i vlasti. To smo također mogli da uočimo i u slučaju Radio Televizije Vojvodine, kad se promenila ekipa rukovodeća, a i u bogami u slučaju Radio Televizije Beograd, što nikako ne bi smelo da se desi.
Profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu, Rade Veljanovski, sa kojim je razgovarao Miloš Teodorović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Međunarodni institut za blisko istočne i balkanske studije iz Ljubljane analizira događaje na Bliskom istoku i Balkanu i u najnovijoj analizi zaključuje da su predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u zajedničkoj misiji destabilizacije regije. Zijad Bećirović, direktor instituta, razgovara sa Dženanom Karabegović.
U najnovijoj analizi kritikujete predsjednicu Hrvatske Kolindu Grabar-Kitarović ocjenjujući da zaoštrava odnose sa susjedima i da je u sukobu sa ključnim ljudima u HDZ-u.
Hrvatska predsjednica Grabar-Kitarović izmišlja jednu novu opasnost, to su navodni islamski teroristi kojih prema njenom razumijevanju i informacijama ima negdje 10.000 u Bosni i Hercegovini, ali sada je postoji jedan drugi ozbiljniji problem, jer je Hrvatska postala punopravna članica Europske unije, punopravna članica NATO, te njene riječi se čuju u obitelji, u porodici i to predstavlja u stvari nanošenje otvorene štete samoj Bosni i Hercegovini. Niti u Bosni i Hercegovini postoji 10.000 islamskih terorista i za sve što se kaže morali bi postati dokazi. Međutim, Hrvatska ne nudi nikakve dokaze, a Bosna i Hercegovina za sada ne reaguje na način na koji bi to trebala. Imali smo reakciju vrhovnog poglavara muslimana, međutim, ovdje se radi o međudržavnim odnosima. Naravno, to treba spriječiti.
Zbog čega još niko od predstavnika, barem nezvaničnih predstavnika Bosne i Hercegovine, nije reagovao na ove tvrdnje, izuzev ministra sigurnosti BiH i predsjedavajućeg vijeća ministara?
Sve to govori u stvari u kakvoj situaciji se nalazi sama politička scena u Bosni i Hercegovini i u stvari da ne postoji jedna koordinacija u samoj vanjskoj politici Bosne i Hercegovine. I ovdje nije samo pitanje da se radi o Bosni i Hercegovini ili Bošnjacima. Bosna i Hercegovina kao država treba da zaštiti sve svoje građane. Sutra može doći do napada na neku drugu etničku zajednicu koja živi u Bosni i Hercegovini.
U kom kontekstu posmatrate djelovanje srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića kada je u pitanju Bosna i Hercegovina, odnosno njegovo djelovanje, kako tvrdite, u destabilizaciji BiH?
U stvari on jednostavno ne može iz svoje kože. On je ostao u dubini duše srpski radikal, a tu retoriku proevropsku koju upotrebljava, u stvari ona je samo jedna vrsta floskule da pokušava Srbiju približiti Evropsku uniju. Problem ovdje nastaje kad je u pitanju Bosna i Hercegovina, zato što Srbija želi jedan dio Bosne i Hercegovine, a to je entitet Republika Srpska, uključiti u te svoje projekte Euroazije i navodne neutralnosti, što u stvari je tipično miješanje unutrašnjih stvari Bosne i Hercegovine.
Da li u tom kontekstu se može dovesti i izjava gospodina Dodika koju su u ponedjeljak osudile i kancelarije visokog predstavnika i ambasada SAD-a, u kojoj je nedavno poručio da će Republika Srpska i Srbija jednog dana biti jedno?
Aleksandar Vučić oko sebe ima jednu ekipu ljudi koja govori ono što on misli, a što on ne smije ili ne želi kazati u određenom kontekstu. Tu je prije svega Aleksandar Vulin, Marko Đurić, a i eksponent njegove politike je sasvim sigurno i Milorad Dodik, jer svu tu pažnju koju pokazuje Dodiku, to je u stvari jedan znak podrške Dodiku i njegove politici.
Koliko ovakve politike koje vode Hrvatska i Srbija prema vašoj ocjeni mogu biti jake obzirom na mlak ili nikakav odnos Bosne i Hercegovine prema tim problemima?
Postoje dva pristupa. Jedan pristup kaže da možda nije dobro ni ne reagirati na sve te provokacije koje dolaze iz susjedstva. Postoji drugi pristup gdje treba vrlo jasno poslati poruke, ali te poruke ne treba da šalju etničke zajednice ili lideri etničkih zajednica. To moraju slati institucije države. I nije logično da pojedini članovi predsjedništva zastupaju interese druge države, a ne države koju predstavljaju i u stvari na toj funkciji su plaćeni od poreskih obveznika Bosne i Hercegovine. Mislim, sve dok je takva situacija da u stvari nećemo imati očekivanu reakciju vlasti Bosne i Hercegovine i bit će uvijek ta natezanja da će svako naginjati ovisno od kojeg etničkoj zajednici pripada prema pojedinoj državi. Ja se iskreno nadam da će u nekom doglednom vremenu ta politika evoluirati i da ćemo dočekati to da postoje jasni zajednički stavovi koji brane državu Bosnu i Hercegovinu. Upravo takvih izjava, ali politički mobing će postojati, znači Bosna će biti i dalje pred snažnim političkim mobingom svojih susjeda i zvaničnog Beograda i zvaničnog Zagreba.
Direktor Međunarodnog instituta za bliskoistočne i balkanske studije Zijad Bećirović, sa kojim je razgovarala Dženana Karabegović.
Slobodna Evropa.org.
Republika Turska uzvraća udarac takozvanim Gulenovim obrazovnim institucijama u zemljama širom svijeta, između ostalog i na Kosovu, putem fondacije Marif pokušavaju uspostaviti obrazovne institucije, naročito tamo gdje funkcionišu škole pokreta Hizmet kontroverznog turskog imama Fethullaha Gulena. Amra Zajneli.
Fondacija Marif je počela sa radom 1. septembra 2016. godine odlukom Velike narodne skupštine Turske. Njena misija je pružanje i razvoj formalni i neformalni obrazovni usluga bazirani na zajedničkim saznanjima i ljudskim vrednostima na celom svetu. Osnovana je kako bi otvorila škole širom sveta, a u planu je i stipendiranje učenika na daljim bachelor studijima. Marif je na Kosovu još pred 3 mjeseca pokrenuo otvaranje škola, što Kosovo čini prvom zemljom u svijetu u kojoj je ova fondacija počela da deluje. Možda upravo zato što na Kosovu funkcioniše niz obrazovne institucija koje su nadahnute Guljenovim pokretom. Pod jednom takvom obrazovnom institucijom Gulistan spadaju predškolske ustanove, obdaništa te privatne osnovne i srednje škole Mehmet Akif širom Kosova. A u međuvremenu, Fondacija Marif na Kosovu od danas zvanično počinje sa nastavom u International Marif Schools of Kosova u Prizrenu i Lipljenu kod Prištine. Kako je turska ambasadorka na Kosovu Kivilje Đemkilić izjavila krajem avgusta prilikom posjete škole u Prizrenu, Fondacija Marif je jedina fondacija koja je ovlaštena da razvija obrazovne aktivnosti Turske van zemlje. Kilić je dodala da fondacija nastavlja da radi sa kosovskim institucijama u borbi protiv strukture organizacije FETO na Kosovu, ističući da se njeno strukturiranje sprovodi kroz institucije, počevši od onih obrazovanih. Prilikom posete škole u Lipljenu kod Prištine, ambasadorka je istakla da se na Kosovu i dalje osjeća uticaj kontraverznog pokreta FETO. Direktor Fondacije Marif za Kosovo Mesut Ozbajsar navodi da se radi o novom obrazovanom internacionalnom sistemu u skladu sa savremenom tehnologijom, te da je u planu da se u drugim gradovima Kosova otvore takve škole. Ozbajsar ističe da je prenos Guljenovih škola kroz Fondaciju Marif političko pitanje o kojem nije nadležan da govori. Ipak dodaje da ukoliko do toga dođe, oni će nastaviti sa radom i u tim školama.
The process Proces između vlada je u toku. Mi smo otvorili škole kako bi pružili što bolje obrazovanje Kosovu. U drugim zemljama, na primjer u Africi, bilo je mnogo slučajeva da su se škole FETO-a prenele putem fondacije Marif, ali ovdje nemamo nikakvu informaciju o tome. Kao što sam rekao, to je političko pitanje i to se mene ne tiče, kaže Ozbajsar. On ocenju da je Kosovo otvaranjem ogranka u Prizrenu prva zemlja u kojoj je Marif uspostavio rad. U Bosni i Hercegovini već deluje. U planu je da Marif pokrene obrazovane institucije u Makedoniji, a u međuvremenu fondacija u Albaniji otvorila univerzitet. Kako za naš program ističe bivši zamjenik kosovskog ministra obrazovanja Usmen Baldži, koji je bio na toj funkciji u vrijeme kada je Marif stigao na Kosovo, fondacija je uredno dobila licencu za rad na Kosovu i ispunila sve kriterijume o privatnom, osnovnom i srednjoškolskom obrazovanju, kao što je to slučaj i sa školom Mehmet Akif, institucije Gulistan.
Mehmet Akif, koji je osnovan na osnovu fondacije Đulistan još posle rata na Kosovu, postoji dan danas i one funkcionišu u skladu sa zakonom i imaju licencu Kosovskog ministarstva obrazovanja uz prethodno ispunjene kriterijume svih ovih godina. Te škole i danas postoje i one nastavljaju sa radom bez ikakvih problema. Dok fondacija ili obrazovanje od strane Marifa, ona je ove godine dobila licencu, kao što je to slučaj sa ostalim srednjim školama i osnovnim privatnim na Kosovu.
Usen Balđine posjeduje informacije da se traži o zatvaranje pojedine škole ili njihov prenos Marifu. A rukovodilac Centra za obrazovanje i stručnjak te oblasti Dugađin Popovci smatra da se Kosovo ne bi trebalo mešati u nešto što je unutrašnji problem Turske i da ne sme da padne pod uticajem turske vlade. Sve dok i jedna i druga škola poštuju zakone Kosova, ne bi trebalo da bude problema oko njihovog funkcionisanja, tvrdi Popovci. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
U nastavku poslušajte funkcionerka opozicionog demokratskog fronta koja je privedena pod sumnjom za pranje novca, Iva Pavlović.
Ja sam bila angažovana u jednoj časnoj političkoj partiji. Moje plate su isplaćivane isključivo preko računa, tako da tu ne postoji nikakva tajna.
Književnik Filip David povodom knjige Konstantinović hronika Radivoja Cvetićanina.
Moramo jedino još shvatiti citirajući Rade pa Konstantinovića da je palanka u centru, palanka nije na periferiji. I ovo naše vrijeme, ovo naše doba zapravo potvrđuje primitivizmom, prostaklukom, ksenofobijom, demagogijom da mi zapravo živimo u centru jedne takve palanke.
Najavljeno slijedi.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Uz suđenje za pokušaj državnog udara u Crnoj Gori prošle godine, u kojem su se među optuženima našli funkcioneri proruskog demokratskog fronta, paralelno se vodi istrage i o navodnom pranju novca od strane funkcionera te političke grupacije, koji odbacuju krivicu i tvrde da je riječ o nastavku političkog pritiska na taj opozicioni savez. Srđan Janković.
Više mjeseci se vodi istraga protiv funkcionera i aktivista Pokreta za promjene, koji je dio Demokratskog fronta, o navodnom pranju novca u toku parlamentarnih izbora održanih 16. oktobra prošle godine. Na meti specijalnog tužiloštva je lider Pokreta za promjene Nebojša Medojević, koga tužiloštvo tereti za krivična djela stvaranje kriminalne organizacije i pranje novca. Posljednji potez specijalnog tužiloštva je bilo saslušanje doskorašnje aktivistkinje te partije Ive Pavlović i hapšenje aktivista Demokratskog fronta Luke Radunovića, sina poslanika Demokratskog fronta Slavena Radunovića, Petra Draškovića i Vladislava Bulatovića, sinovca poslanika Demokratskog fronta Predraga Bulatovića. Svi su nakon saslušanja pušteni da se brane sa slobode, a kako je Pavlović izjavila medijima, njena jedina krivica je što je bila zaposlena u Pokretu za promjene.
Ja sam bila angažovana u jednoj časnoj političkoj partiji. Moje plate su isplaćivane isključivo preko računa, tako da tu ne postoji nikakva tajna.
Sredinom maja ove godine uhapšeni su direktor Pokreta za promjene Dejan Vujisić, tehnički sekretar u toj političkoj partiji Željko Šćepanović i vozač Gordan Konatar. Također je uhapšen i preduzetnik iz Republike Srpske Momir Nikolić, koji je u spisima specijalnog tužiloštva uz Nebojšu Medojevića naveden kao organizator kriminalne organizacije koja je preko članova i aktivista Pokreta za promjene i Demokratskog fronta u legalne tokove na teritoriji Crne Gore stavljala više stotina hiljada dolara koji potiču iz kriminalne djelatnosti, kraj citata. U međuvremenu je Nebojši Medojeviću Skupština Crne Gore oduzela imunitet, a on je proveo 7 dana u zgradi parlamenta dok vrhovni državni tužilac Ivica Stanković nije izdao obavezno uputstvo kojim zabranjuje hapšenje i pritvaranje Medojevića. Medojević je sve vrijeme istrage tvrdio da su optužbe specijalnog tužiloštva neistinite i da imaju politički cilj ugrožavanja rada Demokratskog fronta. Podsjetimo, sve je počelo kada je odmah nakon parlamentarnih izbora u oktobru prošle godine rutinskom kontrolom automobila kojim je upravljao tehnički sekretar Pokreta za promjene Željko Šćepanović, policija pronašla keš u iznosu od 30.000 dolara i 17.000 eura. Oni su na saslušanju kod tužioca negirali krivicu, ali im je ipak određen pritvor. Potom je specijalno tužilaštvo početkom septembra naložilo hapšenje još 5 osoba sumnjičeći ih da su dio iste kriminalne grupe. Nakon saslušanja svih 5 uhapšenih je pušteno na slobodu. Sa posljednjim hapšenjima i saslušanjima specijalno tužilaštvo je obuhvatilo istragom najmanje 14 aktivista Pokreta za promjene i simpatizera Demokratskog fronta ili osoba koje su u pojedinačnoj vezi sa nekima od prvobitno osumnjičenih. Podgorička Pobjeda je, pozivajući se na neimenovane izvore, iz istrage navela da tužilaštvo navodno vodi istragu i protiv jednog broja ruskih državljana koji su navodno u oktobru prošle godine zamijenili veću svotu dolara za potrebe Pokreta za promjene. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Na kraju ćemo se osvrnuti na nasljeđe najuglednijeg savremenog srpskog filozofa Radomira Konstantinovića povodom knjige Konstantinović hronika. Zoran Glavonjić bilježi.
Moramo jedino još shvatiti, citirajući Radeta Konstantinovića, da je Palanka u centru, Palanka nije na periferiji. I ovo naše vrijeme, ovo naše doba zapravo potvrđuje primitivizmom, prostaklukom, ksenofobijom, demagogijom, da mi zapravo živimo u centru jedne takve Palanke. I zato nam je Rade danas potrebniji nego ikad.
Rekao je pisac Filip David opisujući knjigu Radivoja Cvetićanina o Radomiru Konstantinoviću kao čudo, roman i biografiju u isto vrijeme, delo kakvo ovdje još nije viđeno. Nekadašnji prijatelji Radomira Konstantinovića ocenili su da je Cvetićaninova hronika o Konstantinoviću dragocjena i zbog činjenice da se kapitalno delo ovog mislioca i humaniste u mnogome prećutkivano u njegovoj rodnoj Srbiji na ovaj način vraća na društvenu scenu. Filip David podsjetio je na suštinsku poruku filosofije Palanke koja je, kako je rekao, bila biblija antinacionalističkog beogradskog kruga uoči krvavog raspada Jugoslavije.
A to je, između ostalog, čuvena rečenica da duh Palanke pre ili kasnije vodi srpskom nacizmu.
Osvrćući se na ratno vreme i pobedu palanačkog duha protiv kog se Konstantinović zdušno borio i 90-ih, govornici su istakli da je hronika njegovog života koju je Cvetićanin znalački pretočio u knjigu važna za kulturni i društveni život sadašnjih i budućih generacija.
Veliko nerazumevanje velikog pisca je velika tragedija jedne kulture i to će ova knjiga je pokazati. Nadam se da će se oni koji su toliko zla, dakle onog đubreta o kome je pisao i Konstantinović, prosuli po humci Radomira Konstantinovića, postideti i pitaće se zašto su to činili.
Rekao je profesor književnosti Gojko Tešić. Istoričarka Latinka Perović rekla je da knjiga Konstantinović hronika vraća sećanje na liberalne intelektualce kao što je bio Radomir Konstantinović, koji su živjeli za vrednosti zasnovanim na slobodnom pojedincu.
Kada je iz srpske književne zadruge udaljen Dobrica Ćosić 1972. godine, njegovi prijatelji su ponudili Konstantinoviću da postane član upravnog odbora srpske književne zadruge. Odbio je, rekavši, to se tako ne radi. Dakle, ne osveta koja vodi samo smeni nosilaca uvek iste vlasti. Ideal Konstantinovića je dijalog, pravo i sloboda.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Još jednom ponavljamo neke od naslova dana. Najmanje 225 žrtava snažnog zemljotresa koji je pogodio Meksiko. Mektić demantuje da je rekao da je OSA Bosne i Hercegovine prisluškivala državnike Hrvatske. U Banja Luci protest Restart Srpske, traži se ostavka entitetske vlade. Rusija kritikuje Trumpove poruke Iranu i Sjevernoj Koreji u Ujedinjenim nacijama. Nije smo zastrašeni, poručio Rohani pred Generalnom skupštinom. Uragan Maria pogodio Porto Riko. Preostalo je još da vam se Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević zahvale na pažnji i da vas podsjetimo. Naša internet adresa je slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, YouTubeu, Instagramu. Do slušanja.